Ovde Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobro jutro iz Beogradskog studija, žele vam Ivan Kojić i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Moskva je protiv rokova i za uzajamno prihvatljivo rešenje za Kosovo, izjavio zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Vladimir Titov. Budućnost Srbije i Kosova u Evropi, rekao komesar Evropske unije Oli Rehn. Danas se navršava 7 godina od petooktobarskih demonstracija. Organizacioni komitet Univerzijade 2009 raskinuo sporni ugovor sa Varteksom. Spašeni svi rudari zarobljeni u rudniku zlata kod Johannesburga. Danas počinje 39. Bemus. Vreme uglavnom oblačno, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li postoji mogućnost da Miroslav Radić, koga je Haški tribunal nedavno oslobodio krivice za ubistvo oko 200 hrvatskih zarobljenika, može biti izručen hrvatskom pravosuđu. Ministar pravde Dušan Petrović.
Niko ko je naš državljanin ne može da bude izručen stranoj zemlji, to je potpuno nesporna stvar.
Kako pojavu albanske nacionalne armije na kosovskoj televiziji komentariše predsednik Kosova Fatmir Sejdiju.
Kosova nuka ne voje prsu.
Kosovo nema potrebe za institucionalnim strukturama, rekao je predsednik Sejdiju. Dio ističući kako na Kosovu deluju legalne bezbednostne strukture koje, kako je ocenio, izvrsno izvršavaju svoje zadatke.
Šta razmišljaju radikali dok se u Skupštini Srbije raspravlja o izmenama zakona o postupku za ratne zločine?
Ja želim u znak otpora prema vama samo da vam pokažem jedan plakat i da kažem da je kod nas dobrodošao general Mladić. I sasvim sigurno može dobro da se osjeća.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširni pregled vesti. Rusija se protivi uspostavljanju vremenskih okvira za proces određenja budućeg statusa Kosova i privržena je pronalaženju rešenja koje će prihvatiti i Beograd i Priština. Zamenik ministra inostranih poslova Rusije Vladimir Titov rekao je nakon razgovora sa zamenicom ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Anom Trišić-Babić da su izjave koje prejudiciraju ishod razgovora neprihvatljive i nespojive sa ciljevima dijaloga Beograda i Prištine. Važno je ne prejudicirati konačni ishod pregovora o Kosovu i jako je opasno ulivati lažnu nadu bilo kojoj strani da je neko rešenje definisano pre nego što su sami pregovori počeli, izjavio je u Vašingtonu pomoćnik ministra odbrane Dušan Spasojević u intervju za Glas Amerike. Spasojević, koji u Vašingtonu boravi u okviru vojne delegacije Srbije, kazao je da je veoma bitno da Beograd i Priština vode istinske razgovore o budućem statusu Kosova. Evropski komesar za proširenje Oli Rehn izjavio je u Parizu da je Evropska unija spremna da istraži sve puteve da se kroz pregovore dođe do rešenja za Kosovo. Rehn je rekao da budućnost Srbije i Kosova jeste u Evropskoj uniji i da Kosovo neće biti 51. država Sjedinjenih američkih država, niti je Srbija predodređena da se pridruži Ruskoj federaciji. On je upozorio da neće SAD ili Rusija, već prvenstveno Evropa, platiti cenu ako bi propao proces utvrđivanja statusa Kosova. A nakon što je radio televizija Kosova emitovala reportažu o pripadnicima albanske nacionalne armije, na kojoj se vide naoruženi maskirani muškarci koji u crnim uniformama patroliraju duž autoputa i zaustavljaju vozila, a jedan od maskiranih muškaraca koji se predstavio kao komandant jedinice rekao da oni imaju poverenja u KFOR, ali da su suočeni sa verbalnim i konkretnim pretnjama o povratku srpskih snaga na Kosovu, prinuđeni da se vojno organizuju, reagovao je predsednik Srbije Boris Tadić. On je upozorio KFOR, UNMIK i međunarodnu zajednicu na opasnost zbog propagiranja ilegalnih terorističkih organizacija u albanskim medijima na Kosovu. Tadić smatra da je to nova pretnja nasiljem i zastrašivanje Srba na Kosovu, kao i pokušaj da se utiče na pregovarački proces o budućem statusu ove regije, navodi se u saopštenju Tadićeve preslužbe. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Dušan Proroković izjavio je da očekuje da UNMIK u skladu sa mandatom koji ima reaguje na naoružane formacije i sankcioniše ih.
Iz svih tih članaka koje sam mogao da pročitam i iz svih snimaka koje sam mogao da vidim, nisam mogao da steknem utisak koliko je sve to što je prikazano i objavljeno verodostojno. Ali postoje druge institucije koje se time bave, treba to da utvrde i ukoliko takve oružane formacije postoje, međunarodna civilna i vojna misija na Kosovu i Metohiji to moraju da sankcionišu. Njihov mandat je vrlo jasan.
kaže državni sekretar za Kosovo Dušan Proroković. Portparol KFOR-a Bertrand Borno rekao je za radio televizije Kosovo da međunarodne trupe na Kosovu neće tolerisati prisustvo bilo kakvih vojnih formacija, dodajući da je KFOR jedina vojna formacija koja legalno postoji na Kosovu, te da je albanska nacionalna armija proglašena terorističkom organizacijom.
Mi imamo planove da se borimo protiv bilo kakvog mogućeg povećanja nasilja, ali za sada ne predviđamo nikakvo povećanje nasilja ovde.
Portparol KFOR-a Bertrand Borno. Istovremeno, najviši zvaničnici Kosova ocenili su da pojava maskiranih i naoruženih osoba nije dobra poruka za Kosovo i da Kosovo nema potrebu za vaninstitucionalnim bezbednosnim strukturama. Iz Prištine, Gzimba Džaku.
Predstavnik Kosova Fatmir Sediju je ocenio da je jedina informacija koju ima o postojanju albanske nacionalne armije ono što je sinoć vidio na programu radio televizije Kosovo.
Kosova nuka ne voje prosu.
Kosovo nema potrebe za van institucionalnim strukturama, rekao je predstavnik Sediju ističući kako na Kosovu deluju legalne bezbednosne strukture koje, kako je ocenio, izvrsno izvršavaju svoje zadatke. Istovremeno premijer Kosova Agim Čeku izjavio da pojava maskiranih osoba nije dobra poruka za Kosovo. Kosovo će imati svoju obrambenu snagu i branit će se na institucionalan način, izjavio je premijer Kosova. On je pozvao građane da podrže organe bezbednosti jer je to prema njemu najbolji način da se odbrani Kosovo, mir i stabilnost. Portparol Kosovske policijske službe Beton Elšan je izjavio da Kosovska policijska služba ne komentariše sinoćne snimke na radioteleviziji Kosova jer u toku istraga povodom javnog pojavljivanja maskiranih osoba koje su se predstavile kao pripadnici ove organizacije. Ono što možemo reći je da su UNMIK, FOR i Kosovska policijska služba jedine institucije koje su odgovorne za javni red i mir na Kosovu, rekao Elšani. On je kazao da je istina da su se pripadnici KPS-a sukobili sa naoružanim i maskiranim osobama, ali da se radilo o sukobima sa kriminalnim grupama. Ako se u ovom slučaju radi o organizovanim naoružanim grupama, onda se radi o nelegalnim vanzakonskim formacijama, tako da će se prema njima reagovati u skladu sa zakonom, rekao Elšani. Inače, šef UNMIK-a je nakon jednog terorističkog napada na pruzi Mitrovica Lešak 2003. godine albansku nacionalnu armiju proglasio terorističkom organizacijom. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Organizacioni komitet Univerzijade 2009. godine u Beogradu saopštio je da je raskinuo ugovor sa hrvatskim tekstilnim preduzećem Vartex iz Varaždina. Odluka o raskidu ugovora vrednog 250.000 evra doneta je, kako se navodi u saopštenju vlade Republike Srbije, na sednici koju je predsedavao potpredsednik vlade Srbije i organizacionog komiteta Univerzijade Božidar Đelić. Pored sporazumnog raskida ugovora sa Vartexom, organizacioni komitet razrešio je dužnost izvršnog direktora preduzeća Univerzijada Beograd 2009 Srđana Boškovića, a na njegovo mesto imenovan je Zoran Jovanović. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je za televiziju B92 da je bilo početnih problema koji nisu odgovornost samo ljudi koji vode Univerzijadu.
Svi poslovi koji su bili određeni će od sada ići na tender. Naravno, tenderi koje će se sprovoditi će biti otvoreni, bit će transparentni u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. Što se tiče same nabavke oko Vartexa, budžetska inspekcija razmatra taj slučaj i za nekih desetak dana će doneti i njene zaključke i prema tome će vlada i postupiti.
Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se navršava 7 godina od velikih demonstracija u Beogradu kojima je okončana vladavina režima Slobodana Miloševića. Višednevni protesti i štrajkovi širom Srbije zbog nepriznatih izbornih rezultata kulminaciju su doživjeli 5. oktobra 2000. u Beogradu, gde se na poziv tadašnje opozicione demokratske opozicije Srbije okupilo više stotina hiljada ljudi. Zoran Živković, bivši predsjednik vlade i jedan od lidera možda i najznačajnijeg datuma novije srpske istorije, u izjavi za naš program kaže da se post 5. oktobarski period može podeliti na onaj deo koji karakterišu napori pokojnog premijera Zorana Đinđića da od Srbije napravi modernu evropsku državu i period kada je vladu formirala Demokratska stranka Srbije koja je kroz podršku koju je dobijala od Socijalističke partije Srbije vratila na scenu mnoge simptome Miloševićeve politike.
Ja mislim da je politika Slobodana Miloševića još uvijek prisutna u srpskoj politici. Naravno, ona danas ne može da izazove ratove i ne može da izazove ona stradanja koja su obeležila posljednju deceniju prošlog veka, ali s druge strane ne može ni da obezbedi napredak srpskog društva i srpske države. Naravno da većina obećanja i većina ciljeva 5. oktobra nisu još uvijek ostvareni i bojim se da gledajući aktualnu političku scenu i opoziciju i vlast i one druge koje bi možda hteli da budu stranke u parlamentu, ne vidim iskreno nikoga ko bi mogao tu svetlu budućnost Srbije da ostvari za neki razvojan period. Prema tome, Srbija je danas bolja nego što je bila pre 5. oktobra, ali nedovoljno dobra za početak 21. veka.
Kaže bivši premijer Srbije Zoran Živković. Sledi istorija koja je neodoljivo podsjećena poznatu maksimu da revolucija jede svoju decu. Naime, najpoznatiji simbol petooktobarskih promjena u Srbiji, žuti bager Ljubisava Đokića zvanog Džo, od srede se prodaje na internet aukciji. Uz pomoć ove mašine demonstranti su zauzeli Saveznu skupštinu i radio televiziju Srbije, čime je označen kraj režima Slobodana Miloševića. Prilog Zorana Glavonjića.
Ovako je 5. oktobra 2000. žuti bager Ljubisava Đokića upao u zgradu Radio Televizije Srbije i ušao u legendu. Pad televizije za mnoge je bio prelomni moment demonstracija, slika je obišla svet, a Đo i bager ušli su u legendu. Danas, 7 godina posle, Ljubisav Đokić prodaje svog čeličnog ljubimca. Teška srca, ali kako kaže za naš program, jednostavno mora jer jedva sastavlja kraj s krajem.
Taj bager mnogo znači za mene. Hleba me ranio. To što sam ja radio sa tim bagerom, to niko nije radio. Pa, kako što sam odlučio, ja sam živeo na Veresiju, zajmio sam se mnogo i došlo vreme da se vraćaju dugovi. Morao sam prodam stan da bi preživeo i sad rekao, ajde da prodam i bager, šta će mi, jer kad umrem, ko zna šta će biti sa njim.
Joe sada podsjeća na onu da revolucija jede svoju decu jer je, kako kaže, od heroja dospeo do zaborava. Njegov utovarivač, oštećen policijskim mecima i bušnih guma, ponudio je domaćim muzejima i institucijama, ali ga niko nije hteo. Zato ga je oglasio na internetu gde su se već javili zainteresovani iz inostranstva.
Sad bi volao da ga kupi neko napolju. Baš zbog ovih što sam im nudio nisu hteli da ga otkupe. Znate šta, on će da se vrati kad tad. On mora da bude ovde. Njemu je mesto ovde, to je istorija. I on je trebao da bude ispred RTS, postavljen kao simbol.
Posle svega što je prošla, žuta mašina osvanula je na internetu pod naslovom Na prodaju bager koji je srušio komunizam u Srbiji. Tip Internacional, početna cena 90.000 evra, svi zainteresovani da polože učešće od 100 evra.
I on nosi svoju cenu, ja sam da rekao 90.000, mada sam jednu nulu ispustio. Madonine gaćice su prodate za milion, zašto ne bi mogao i bagriti za milion?
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Hrvatsko pravosuđe ne može da raspiše međunarodnu poternicu za bivšim oficirom Jugoslovenske narodne armije Miroslavom Radićem, jer optužnica Hrvatskog tužilaštva protiv njega još nije pravosnažna, saopštio je Županijski sud u Osijeku. Premijer Ivo Sanader u Saboru ranije je izjavio da su izvršene potrebne predradnje i da bi poternica protiv kapetana Jugoslovenske narodne armije mogla biti raspisana već danas. Portparol Županijskog suda u Osijeku Miroslav Rožac je rekao agenciji HINA da to još neko vreme neće biti moguće izvršiti jer nije rešen prigovor Radićevih advokata na optužnicu koju je protiv njega i još devetorice osumnjičenih osoba 2002. godine podiglo Županijsko državno tužilaštvo u Vukovaru. Ministar pravde Srbije Dušan Petrović izjavio je da je merodavna odluka Haškog tribunala kojom je Miroslav Radić oslobođen optužbi za ratni zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara 1991. godine.
Niko ko je naš državljanin ne može da bude izručen stranoj zemlji, to je potpuno nesporna stvar. Sa druge strane, i da nije naš državljanin, ukoliko je presuda suda u Hagu oslobađajuća, to je za državu Srbiju merodavno i tu nikakve polemike ne može da bude.
Kaže ministar pravde Srbije Dušan Petrović. Budući da izručenje zabranjuje Ustav, Hrvatska hipotetički mogla da zatraži da novi postupak protiv Radića povede ovdašnje pravosuđe. Međutim, u tužilaštvu za ratne zločine ne vide da za tako nešto ima osnova. Portparol Bruno Vekarić.
S obzirom da mu se ne može suditi ni ovde povodom iste stvari, dakle, Radić je slobodan čovjek. potencijalno postoji mogućnost da ga se tamo optuži za neko drugo delo, jer kao što znam po našim saznanjima postoji neka optužnica za 10 lica pred Županijskim sudom u Vukovaru. Ne znam tačno šta je u toj optužnici napisano, ali svakako mi ne želimo da budemo bilo čiji instrument ni pravosuđu u regionu, znači jedno je normalna profesionalna regionalna saradnja, a drugo je neko opet pomalo i politiziranje koje se možda može izvesti iz ovog slučaja. Dakle, za nas je slučaj Radić zaista završen.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Podsjećamo da je prvostepeno veće Haškog tribunala presudilo da nema dokaza da je Miroslav Radić učestvovao u ubistvu oko 200 zarobljenika iz Vukovarske bolnice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije utvrdila je na sednici predlog zakona o Ustavnom sudu koji je poslat Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. To je saopštio ministar pravde Dušan Petrović. On očekuje da će u relativnom kratkom roku biti postignut dogovor o sudijama Ustavnog suda i naglašava da je osim usvajanja zakona u Skupštini neophodno da se izabere 10 od ukupno 15 sudija da bi Ustavni sud bio konstituisan u skladu sa zakonom. Ministar pravde smatra da je vlada predložila dobar tekst koji garantuje jak sud, a građanima Srbije jasnu zaštitu jer predviđa Ustavni žalbu.
Kada ovaj zakon bude stupio na snagu i naravno kada bude konstituisan Ustavni sud, mislim da će Srbija biti zemlja sa vrlo moćnom institucijom Ustavnog sudstva koja će imati ovu nadležnost kontrolisanja ustavnosti i zakonitosti, što je njena nadležnost svugde gde postoji u svetu, ali isto tako jedno vrlo moćno sredstvo će građani dobiti.
Ministar pravde Dušan Petrović. Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa, sledi podsjećanje na najvažnije vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Moskva je protiv rokova i za uzajamno prihvatljivo rešenje za Kosovo, izjavio zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Vladimir Titov. Budućnost Srbije i Kosova u Evropi, rekao komesar Evropske unije Oli Rehn. Danas se navršava 7 godina od 5-oktobarskih demonstracija. Organizacioni komitet Univerzijade 2009 raskinuo sporni ugovor sa Varteksom. Spašeni svi rudari zarobljeni u rudniku zlata kod Johannesburga. Danas počinje 39. Bemus. Vreme uglavnom oblačno, temperatura do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku nekoliko vesti iz sveta. Svih 3200 rudara koji su bili zarobljeni na dubini od preko 2 km u rudniku zlata u Južnoj Africi je spaseno. Usled pucanja električnog kabla glavnog lifta, oni su više od 24 časa bili pod zemljom na skučenom prostoru na temperaturi koja je dostizala 40 stepeni Celzijusa. U padu kargo aviona na jednu stambenu četvrt u Kinšasi poginulo je ukupno 30 osoba, od kojih se 8 u trenutku pada nalazilo na zemlji, saopštila je misija Ujedinjenih nacija u Kongu. Aerodromski službenik rekao je da se avion tipa Antonov 26 srušio pre podne ubrzo po poletanju. Prema još uvek nezvaničnom izveštaju, svi članovi posade su poginuli. Agencija ITAR TAS saopštila je da je avionom upravljala ruska poseda i da je avion pripadao kongolanskom avioprevozniku. Protiv udovice i petoro dece bivšeg čileanskog diktatora Augusta Pinočea podignuta je optužnica zbog umešanosti u korupciju, saopštile su sudske vlasti u Čileu. Direktor policije u Santiago Arturo Herrera izjavio je da je većina od 23 osumnjičena u procesu za proneveru oko 8 miliona dolara, uključujući i Pinočeovu udovicu Luisiju Iriart i njegovo petoro dece, već uhapšena.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Beogradske muzičke svečanosti Bemus 39. po redu svečano će biti otvorene danas u Sava centru koncertom Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije sa solistima Marijanom Lipovšek i Lubom Oraganošovom iz Slovenije. U okviru ovogodišnjeg Bemusa biće održano 18 koncerata, među kojima i 3 jazz koncerta i musical.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije je na dnevnom redu imala izmene zakona o postupku za ratne zločine kojima bi se nadležnosti tužitelja proširile i na krivična dela pomaganja optuženima. I dok su se predlagači trudili da opravdaju ove izmene činjenicom da je neophodno delotvornije pravosuđe u tim postupcima, dotle su poslanici u srpskom parlamentu vodili raspravu o tome da li je Ratko Mladić heroj ili zločinac. Radikali su čak najtraženijem haškom beguncu ponudili svoje skupštinske prostorije kao sigurnu kuću, zabeležila Ljudmila Cvetković.
Poslanik Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić je, nakon što je po sopstvenom priznanju bio prvi koji je plakat "Sigurna kuća" za Ratka Mladića, zalepio na zgradu RTV B92, ovaj plakat kojim je svojevremeno bio izlepljen grad uneo je i pokazao za govornicom Skupštine Srbije, čije zasedanja prenosi javni servis RTS-a. Polemika Vučića i poslanice Liberalno-demokratske partije Vesne Pešić je samo jedan od segmenata kako je izgledala skupštinska rasprava o izmenama zakona koje bi trebalo da omoguće efikasnije gonjenje počinioca ratnih zločina, ali i njihovih pomagača.
Ja želim u znak otpora prema vama samo da vam pokažem jedan plakat i da kažem da je kod nas dobrodošao general Mladić. I sasvim sigurno može dobro da se osjeća. Ova kuća, koliko za vas, nije sigurna za generala Mladića, za nas je sigurna. Naše poslaničke klupe, naše poslaničke kancelarije su sasvim sigurne.
To što vi radite, znači ne možete se hvaliti ljude i govoriti da su to heroji srpski, oni koji su činili zločine 8000 ljudi. A to zaista treba da nam napravite lobotomiju glave.
Predsjednik parlamenta Oliver Dulić odgovorio je da Skupština nikada neće biti sigurna kuća za nekoga koji je optužen za ratne zločine i dodao da ipak ne može da spreči da bilo koji poslanik za govornicom iznese svoj stav. U ovakvoj skupštinskoj raspravi ministar pravde Dušan Petrović postavio je retoričko pitanje o spremnosti rasvetljavanja ratnih zločina.
Lično nemam nikakvu dilemu, a uveren sam da nema ni jednog od 250 poslanika Narodne skupštine Republike Srbije koji oko tog pitanja ima dilemu. Pa naravno da je nužno da svaki takav slučaj bude rasvetljen i da dobije epilog na sudu. Da bi se to desilo, tužilaštvo i sud moraju da imaju instrumente.
Izmene zakona koje je iniciralo tužilaštvo za ratne zločine predviđaju da mere nadzora i snimanja osumnjičenih za pomaganje optuženima za ratne zločine mogu trajati najduže 6 meseci, a predviđeno je da ih sprovode organi unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativna agencija i Vojno-bezbednosna agencija. Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine, koji je takođe bio meta napada radikalskih poslanika za skupštinskom govornicom, ali u prozivkama zbog navodnog stambenog i poslovnog prostora koji poseduje, kaže za naš program da je predloženi zakon sredstvo za rad ovog tužilaštva.
Ima mnogo argumenta koji brane upravo ovaj stav, a jedan od najvidljivijih je upravo ovaj postupak koji se vodi pred drugim opštinskim sudom, kome ne vidimo kraj. I stoga ništa ne možemo učiniti korisno za brže i efikasnije delovanje po pitanju hapšenja Mladića i ostalih optuženih. S druge strane, sam zakon potešiće efikasnost rada i na hvatanju haških optuženika, ali i efikasnost u predmetima za ratne zločine koje se odvijaju pred našim sudovima.
Za pomaganje Ratku Mladiću vodi se postupak protiv 11 lica. Svi su oni oslobođeni pritvora i brane se sa slobode. Jedan od njih je i nekadašnji oficir Vojske Jugoslavije Jovo Đogo, čiji advokat Đorđe Kalanj smatra da su nova ovlašćenja preširoka.
Krivično delo, obzirom na njegovu težinu, nije u grupi teških krivičnih dela, tako da primjena mera za tajno snimanje razgovora i slušanje je nešto što odudara od drugih krivičnih dela za koje su te mere dozvoljene. Ta ovlaštenja, mislim da zadiru u pitanja sloboda i prava građanina.
Žarko Marković, saradnik Beogradskog centra za ljudska prava, međutim kaže da se ne radi o velikim izmenama zakona, već da one treba u jednoj meri da olakšaju procesuiranje ratnih zločina.
Ove mere samo jedan segment procesuiranja koji je ostao izvan ove regulative kojim se bavi opštinski sud, u ovom slučaju drugi opštinski sud, prebacuju nadležnost veća za ratne zločine, odnosno tužilaštva za ratne zločine, tako da se ne radi o nekim velikim izmenama, samo će se omogućiti tužilaštvu da vodi postupak protiv pomagača u ovom konkretnom slučaju Ratka Mladića, odnosno optuženih za pomaganje u skrivanju Ratka Mladića, tako da je ovo jedna dobra mera na putu da se pomogne hvatanje Ratka Mladića u suštini.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
emitovanjem emisije pod nazivom 48 sati svadba na radioteleviziji Srbije, u kojoj jedan mladić otvoreno govori o tome da ponekad tuče svoju verenicu, izazvalo je oštre reakcije javnosti, a istovremeno otvorilo pitanje polne diskriminacije u Srbiji. Iva Martinović.
U Srbiji je svaka treća žena žrtva porodičnog nasilja i fizičkog zlostavljanja. Poslednjih godina svakodnevno raste broj onih koje traže pomoć odgovarajućih socijalnih institucija, savetovališta i skloništa. Napore za rešavanje ovog problema, u kojima su se u Srbiji ujedinili predstavnici vladinog i nevladinog sektora i medija, svakako je otežala Radiotelevizija Srbije, emitujući emisiju u kojoj mladoženja otvoreno priznaje da ponekad šamara svoju verenicu. U oceni da je sadržaj ove emisije u najmanju ruku sramotan, ujedinile su se gotovo sve stranke u srpskom parlamentu, a Skupštinski odbor za ravnopravnost polova jednoglasno je zatražio smenu direktora RTS-a Aleksandra Tijanića. Pomoćnik ministra kulture za medije Dragan Janjić poručuje da RTS emitovanjem ovakvih sadržaja narušava osnovna pravila novinarske profesije.
Za narušavanje pravila treba snositi neke posledice, naravno. Ovo verovatno nije emisija koja je direktna proizvodnja javnog servisa, ali servis koji emituje nešto takođe na neki način odgovara i za sadržaj toga. To je podilaženje najprostijim, najprimitivnijim ukusima i u krajnjoj liniji to je, kako da kažem, nerazumevanje pozicije žrtve. Ispod je kriterijuma koji treba da važe u iole razvijenim demokratskim društvima.
O zahtevu za smenu Aleksandra Tijanića, koji je pored Odbora za ravnopravnost polova zatražila i Liberalno-demokratska partija, odlučuje Upravni odbor javnog servisa. Međutim, u tom odboru ne vide ni jedan razlog zbog kojeg bi trebalo pokrenuti pitanje Tijanićeve odgovornosti. Predrag Marković, član Upravnog odbora RTS-a.
Prvo, odgovornost pada na producenta, koji je nezavisna kuća, pa na urednika, pa tek u dalekoj instanci na Tijanića. Drugo, pošto ta emisija se bavi odnosima ljudi koji treba da se uzmu, tu se teško napred može, znači oni bi trebalo da odglume, ne, znači ona, koji sve te reality show teže tome da stvori, da bude prozor vajerski u tuđi život. Prema tome, čak ni producenti nisu mogli da znaju šta će da kaže taj mladoženja što je tuko svoju devojku, a onda su od toga vjerojatno htjeli da naprave pozitivnu priču da se on posle pokaje.
Mladoženja se u emisiji 48 sati svadba nije pokajao.
Ma nisu tako jako kuće. Malo neko se marči.
Šamarči?
Malo.
Gde se žene tuku, čoveč?
Pa dobro, nisam baš tuku. Nisam baš ubijala.
Pa nekoliko puta on mene sam istuče, pa ode.
I dok direktor RTS-a Aleksandar Tijanić tvrdi da je ovo što ste mogli da čujete, kako se izrazio, izvanredna sociopsihološka analiza, a ne oda nasilju, Vesna Stanojević, koordinator savetovališta protiv nasilja u porodici, je šokirana. Ona ukazuje na podatak da se samo tokom ove godine tom savetovalištu javilo gotovo 3.500 žena žrtava nasilja.
Prošle godine mi smo imali evidentiranih 4.552 broja žena koje su žrtve nasilja. Kroz naše sigurne kuće od 2000. godine, od kada one postoje, znači imamo tri objekta sigurnih kuća, prošlo je oko 1150 žena.
Ocenjujući da je situacija u Srbiji, kada je reč o nasilju nad ženama, još uvek jako loša, Vesna Stanojević navodi da se ipak povećava broj onih koje se obraćaju za pomoć. Ona zaključuje da se emisijom, kakva je ova na RTS-u, obesmišljavaju svi njihovi napori.
Znači, negde se ženama šalje poruka nasilje. Nije tako strašna stvar, eto, mnogi žene u Srbiji trpe nasilje, a ova sada, i pored toga što ga trpi, ona se čak i udaje za tog svog nasilnika. Znači, najgora moguća varijanta u odnosu na ono što mi radimo. Mi pokušavamo da ženama objasnimo da to ne treba da se trpi, pritom svi znamo da je to sada krivično delo. Taj postupak, odnosno celu tu situaciju i celu priču trebalo predati policiji i javnom tužilaštvu, a ne uraditi ovo što je urađeno, pustiti emisiju i sad naravno, sad kako posle toga kad se to već desilo, sad svi možemo da pričamo šta pričamo, ona faktički posljedice toga neće biti izbrisane jer one ostaju kod svih onih koji su emisiju gledali, a nažalost gledaju veliki deo Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Moskva je protiv rokova i za uzajamno prihvatljivo rešenje za Kosovo, izjavio zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Vladimir Titov. Budućnost Srbije i Kosova u Evropi, rekao komesar Evropske unije Oli Rehn. Danas se navršava 7 godina od petooktobarskih demonstracija. Organizacioni komitet Univerzijade 2009 raskinuo sporni ugovor sa Varteksom. Spašeni svi rudari zarobljeni u rudniku zlata kod Johannesburga. Danas počinje 39. Bemus. Vreme uglavnom oblačno, temperatura do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Budite sa nama i u 14 časova. Sve najbolje žele vam Ivan Kojić i Zoran Preradović.